Wakas ng karahasan sa tahanan. Unang senaryo. Dumalaw kay Isabel ang mga magulang niya. Masaya silang nakipagkwentuhan ng gabing iyon sa kanilang anak at asawa nito. Ipagmamalaki ng sinumang magulang ang lalaking ito na napangasawa ng kanilang anak. Napakabait kasi niya sa kanilang anak. Ikalawang senaryo. Galit na galit si Frank. Gaya ng dati, ilalabas na naman niya ang kanyang galit. Sasampalin o susuntukin niya sa mukha ang kanyang asawa, sisipain ito, sasabunutan o paulit-ulit na iuuntog sa pader ang ulo nito. Baka magulat ka kapag nalaman mong ang dalawang senaryong ito ay nangyari sa iisang mag-asawa. Gaya ng maraming gumagawa ng karahasan sa tahanan, alam ni Frank kung paano magmumukhang mabait sa harap ng ibang tao o sa harap ng mga biyanan niya. Pero kapag sila na lang mag-asawa, napakalupit ni Frank. Maraming lalaking gaya ni Frank ang lumaki sa isang marahas na pamilya na nang maging adulto na, iniisip nilang okay lang ang ginagawa nila o normal pa nga. Pero hindi normal ang karahasan sa tahanan. Kaya marami ang kinikilabutan kapag nalaman nilang sinasaktan ng isang lalaki ang kanyang asawa. Sa kabila nito, nakababahala na nagiging karaniwan na lang ang karahasan sa tahanan. Halimbawa, ipinakikita ng isang survey sa Estados Unidos na sa loob ng isang araw, may average na mahigit 16 na tawag kada minuto ang natanggap ng mga hotline para sa karahasan sa tahanan. Ang karahasan sa tahanan ay problema sa buong daigdig, anuman ang kultura, kabuhayan at katayuan sa lipunan ng isang pamilya. Dahil maraming insidente ang hindi nire-report, siguradong mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa ipinakikita ng estadistika. Ayon sa talababa, totoo, may mga lalaki ring binubugbog ng mga babae. Gayunman, ang karamihan sa inire-report na insidente ng karahasan sa tahanan ay ginawa ng mga lalaki. Sa pagpapatuloy, dahil sa mga report ng karahasan sa tahanan, ang tanong ng marami ay, paano magagawa ng isang lalaki na pagmalupitan ng sinuman, lalo na ang kanyang asawa? Matutulungan bang magbago ang mga lalaking nambubugbog ng kanilang asawa? Ang mga saksi ni Jehovah, ang tagapaglathala ng magasing ito, ay naniniwalang ang praktikal na payo ng Biblia ay makatutulong sa mararahas na asawa na magbago. Madali ba itong gawin? Hindi. Pero posible ba? Oo. Sa tulong ng Biblia, maraming mararahas na tao ang naging mabait at magalang. Pakinggan ang karanasan ni Troy at Valerie. Kumusta ang pagsasama ninyo noon?
Noong gabing nagkasundo kaming magpakasal, sinampal ako ng todo ni Troy kaya isang linggo akong may pasa. Abot-abot ang paghingi niya ng tawad sa akin at nangakong hindi na niya ulit iyon gagawin. Sa mahabang panahon ng pagsasama namin, maraming beses kong narinig ang mga salitang iyan.
Kahit ano, pwede kong ikagalit, gaya ng hindi agad paghahanda ni Valerie ng pagkain. Minsan, pinagpapalo ko siya ng baril. May pagkakataon ding binugbog ko siya ng husto at akala ko'y napatay ko siya. Tapos, sinubukan ko siyang takutin. Tinutukan ko ng kutsilyo sa leeg ang anak naming lalaki at sinabing papatayin ko ito.
Nabuhay ako sa takot. May mga panahong kailangan kong umalis ng bahay hanggang sa kumalma si Troy. Pero mas mahirap tiisin ang masasakit na salitang binibitiwan ni Troy kaysa sa pambubugbog niya.
Troy, dati ka na bang marahas?
Oo, mula pa sa pagkabata. Lumaki ako sa marahas na pamilya. Madalas bugbugin ng tatay ko ang nanay ko sa harap naming magkakapatid. Nung umalis ang tatay ko, sumama ang nanay ko sa ibang lalaki at binubugbog din siya nito. Nirape din niya ang ate ko, pati ako, kaya nakulong siya. Pero syempre, alam kong hindi ito dahilan para maging marahas ako.
Valerie, bakit hindi mo siya hiniwalayan?
Takot ako. Inisip ko, paano kung sundan niya ako at patayin ako o ang mga magulang ko? Paano kung isumbong ko siya at lumala ang sitwasyon?
Kailan nagbago ang sitwasyon ninyo?
Nagsimulang makipag-aral ng Biblia ang asawa ko sa mga saksi ni Jehova. Noong una, nagselos ako sa mga bagong kaibigan niya at inisip kong dapat ko siyang iligtas mula sa kakaibang sekta na ito. Kaya lalo pa akong naging marahas, hindi lang kay Valerie, kundi pati sa mga saksi. Pero minsan, naospital ng halos 3 linggo ang 4 na taon naming anak na si Daniel, na nagsisissure sa panapanahon. Ang laki ng naitulong ng mga saksi sa amin ng panhong iyon, pati nga sa pag-aalaga sa anak naming si Desiree na 6 na taon. Isang saksi na matapos magtrabaho ng magdamag, ang maghapong nagbantay kay Daniel para makatulog si Valerie. Labis akong naantig sa kabaitan ng mga taong ito na tinrato ko ng masama. Dahil sa ipinakita nila sa akin, naisip kong sila ang tunay na mga Kristiyano. Kaya tinanong ko ang mga saksi kung pwede akong makipag-aral ng Biblia sa kanila. Sa pag-aaral ko ng Biblia, natutuhan ko kung paano dapat at hindi dapat tratuhin ng isang lalaki ang kanyang asawa. Inihinto ko na ang pagiging marahas at mapang-abuso. Nang maglaon, naging isang saksi ni Jehova ako.
Anong mga simulain sa Biblia ang nakatulong sa iyo?
Marami. Sa 1 Pedro 3:7, sinasabi ng Biblia na dapat akong mag-ukol ng karangalan sa asawa ko. Sa Galatia 5:23, sinasabi naman na magpakita ng kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Hinahatulan ng Efeso 4:31 ang mapang-abusong pananalita. At ayon sa Hebreo 4:13, ang lahat ng bagay ay hayagang nakalantad sa Diyos. Kaya nakikita ng Diyos ang paggawi ko, kahit hindi ito nakikita ng iba. Natutuhan ko rin na dapat kong palitan ang mga kaibigan ko, dahil ang masasamang kasama ay sumisira ng kapaki-pakinabang na mga ugali. Ayon naman sa 1 Korinto 15:33. Ang totoo niyan, ang mga dating kaibigan ko ang lalong nagbuyo sa akin na maging marahas. Iniisip nilang dapat lang bugbugin ang isang babae para makontrol siya.
Kumusta na ang pagsasama ninyo ngayon?
Mula nang maging saksi ni Jehova si Troy, 25 taon na ang nakararaan, talagang naging mapagmahal, mabait at makonsiderasyon siya sa akin.
Hindi ko na mababawi pa ang pasakit na idinulot ko sa pamilya ko at alam kong hindi ko dapat tinrato ng ganoon ang asawa ko. Pero nasasabik ako sa katuparan ng Isaiah 65:17, kung kailan hindi na namin maaalala ang aming malungkot na nakaraan.
Ano ang maipapayo ninyo sa mga pamilya na nagdurusa dahil sa karahasan sa tahanan?
Kung pisikal o verbal mong sinasaktan ng iyong pamilya, aminin na kailangan mo ng tulong at humingi ka ng tulong. Maraming makukuhang tulong. Ang pakikipag-aral ng Biblia sa mga saksi ni Jehova at ang pakikisama sa kanila ang tumulong sa akin na madaig ang marahas na paggawing naging bahagi na ng pagkatao ko.
Huwag agad ikumpara sa iba ang sitwasyon mo o sundin ang payo ng mga taong nag-aakalang alam nila ang pinakamabuti para sa iyo. Hindi man pare-pareho ang kalalabasan para sa lahat, masaya ako na hindi ko iniwan ang asawa ko. Napakaganda na ng pagsasama namin ngayon.
Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Bakit hindi nila magawang humiwalay? Bakit pinipili ng ilang asawang babae na manatiling kasama ng isang marahas na asawa? Ang isang karaniwang dahilan ay ang takot na lumala ang pang-aabuso kapag umalis sila. May ilang asawang lalaki na nagbantang sasaktan o papatayin pa nga ang kanilang asawa kapag nagtangka itong tumakas. At ginawa nga ng ilan ang kanilang banta. Ang iba naman ay natatakot na baka kontrahin ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak ang kanilang desisyon, ano pat hindi naniniwalang ganoon kalala ang sitwasyon nilang mag-asawa. Halimbawa, iniwan ni Isabel, na nabanggit sa simula ng artikulong ito, ang kanyang asawa. Sinabi niya, "Nagalit sa akin ang ate ko at sinabihan niya akong bumalik sa asawa ko. Hindi kasi siya naniniwalang magiging ganoon kalupit ang isang mabuting lalaking tulad ng asawa ko. Iniwasan ako ng mga kapitbahay ko, Kaya napilitan akong lumayo kasama ng mga anak ko. May mga asawang babae na nagpasya ring huwag humiwalay dahil gusto nilang lumaki ang mga anak nila na buo ang pamilya. Nag-aalala sila kung paano masusuportahan sa pinansyal ang sarili nila at ang kanilang mga anak. Inaakala nilang sila ang may kasalanan. Nahihiya silang aminin na sila ay sinasaktan o umaasa silang bubuti ang sitwasyon. Sinusunod ng mga saksi ni Jehovah ang pamantayan ng Biblia na ang tanging saligan para sa diborsyo ay pangangalo niya. Pero may mga kalagayan na maaaring magdesisyon ng ilan na humiwalay, katulad ng matinding pisikal na pananakit ng asawa. Sa pagpapatuloy, kung paano mawawala ang karahasan sa tahanan. Sinasabi ng Biblia, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid ng mga bagay-bagay. Ikalawang Timoteo 3:16. Gaya ni Troy, maraming mapang-abusong asawa ang nagkapit ng payo ng Biblia at nagbago ng kanilang pag-iisip at paggawi. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Mga simulain sa Biblia para sa mga asawang lalaki. Igalang at bigyang dangal ang iyong asawa. Unang Pedro 3:7. Ibigin ang iyong asawa gaya ng iyong sariling katawan. Efeso 5:28-29. Patuloy na mahalin ang iyong asawa at pasidhiin pa ito. Efeso 5:25. Iwasan ang mapang-abusong pananalita. Efeso 4:29-31. Linangin ang pagpipigil sa sarili. Kawikaan 29:11. Tandaan na ang paggalang sa sarili ay nagmumula hindi sa pagkontrol sa iba, kundi sa pagkontrol sa iyong sarili. Kawikaan 16:32. Isipin ang magiging resulta ng iyong pagkilos. Galatia 6:7. Kung pakiramdam mo'y hindi ka na makapagpipigil, mas makabubuting umalis ka muna. Kawikaan 17:14. Matutong kapuutan ng marahas na paggawi. Awit 11:5. Ituring ang iyong asawa hindi bilang nakabababa, kundi bilang may kakayahang kapareha. Henesis 1:31-2:18. Sa pagpapatuloy, gusto mo bang matuto pa ng higit kung paano makatutulong ang Biblia sa inyong mag-asawa? Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa mga saksi ni Jehovah sa inyong lugar o bisitahin ang www.jw.org/tl. Katapusan ng artikulo.